Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Իշխող կուսակցությունում չեն բացառում, որ Բաքուն հող է նախապատրաստում Հայաստանի վրա հարձակվելու համար։ Օրը ցերեկով Երևանի կենտրոնում ընդդիմադիր պատգամավորի դաժան ծեցի տեսանյութը դեռ ապացույց չէ խորհրդարանում Աշոտ Սիմոնյանի հետ տեղի ունեցածներ մեկնաբանում գլխավոր դատախազը։ 10-նորից Վրաստանում նախատեսված վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ներքաղաքական իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Այսուհետ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երևանը դեռ Բաքվից չի ստացել խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ օգոստոսին փոխանցած առաջարկի պատասխանը։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան երեք հայտնել է ԱԳՆ խոսնակը։ Հիմա էլ իշխանություններն առաջարկում են, որ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները երկօրյա հանդիպում անցկացնեն ու համաձայնեցնեն խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված հոդվածները, ապա առաջնորդները նախքան Բաքվում կանալիք COP29-ը ստորագրեն պայմանագիրը։ Շվեյցարիայի Դաշնային խորհուրդը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ խաղաղության միջազգային համաժողով կազմակերպելու առաջարկով դիմել է կառավարությանը։ Ընդունված բանաձևով խորհրդարանականները կոչ են անում համաժողովը կազմակերպել որքան հնարավոր է շուտ 1 տարվա ընթացքում։ Համաժողովի նպատակն է մեջբերեմ դյուրացնել Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ներկայացուցիչների միջև պատմական հայ բնակչության անվտանգ և հավաքական վերադարձի շուրջ երկխոսությունը միջազգային դերակատարների հսկողությամբ կամ ներկայությամբ։ Վրաստանը չի մասնակցի հոկտեմբերի 18-ին Ստամբուլում կանալիք 3+3 հարթակի երրորդ հանդիպմանը։ Վրաստանը վաղուց հայտարարել է, այս ֆորմատով չի աշխատում, ռուսական 10-ին փոխանցել են Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Տարածաշրջանային այս ձևաչափով հերթական հանդիպմանն իր մասնակցությունը Երևանն արդեն հաստատել է։ Արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը կմեկնի Թուրքիա։ Այս գիշեր ռուսական ուժերը անութաչուներով են հարվածներ հասցրել Ուկրաինային։ Տերնոպոլի շրջանի արդյունաբերական ձեռնարկությունում հրդեհ է բռնկվել, կրակը մարվել է, զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով երկրի տարածքում 136 անութաչու է արձանագրվել։ Ուկրաինայի հաղթանակի պլանին արևմտյան առաջնորդներին ծանոթացնելուց հետո նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր խորհրդարանում Գերագույն ռադայում այն ներկայացրել։ Նախագահի խոսքով հաղթանակի պլանը 5 կետ ունի, լրացուցիչ ևս 3 կետ գաղտնի է։ Եթե պլանը աջակցություն ստանա, մենք կարող ենք պատերազմն ավարտել ոչ ուշ, քան հաջորդ տարի, ասել է Զելենսկին։ Կետերից մեկ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հրավեր ստանալն է, մյուսը Ուկրաինայի ռազմական կարողությունների ամրապնդումը։ Կիևը հայտարարում է նաև Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացման անհրաժեշտության մասին։ Ռոյթեր գործակալության փոխանցմամբ Կրեմլն արձագանքելով հաղթանակի պլանին, Կիևին սթափության կոչ է արել։ Մոտ մեկ շաբաթվա դադարից հետո իսրայելական ուժերը դարձյալ Բեյրութի ուղղությամ օթային հարվածներ են հասցրել, զոհերի մասին չի հաղորդվում։ Թելավիվը հայտնում է, Թիրախը Հեզբոլայի զենքերի ստորգետնյա պահեստ է եղել։ ԱՄՆ նախագահի ու իսրայելի վարչապետի միջև անցած շաբաթ կայացած հեռախոսազրույցից հետո Բեյրութի ուղղությամ օթային հարվածները դադարել էին։ Ջո Բայդենը շեշտել էր, խաղաղ բնակչությանը հասցվող վնասները պետք է նվազագույնի հասցնել։ Եվս մեկ լուր Հայաստանից Երևանի քաղաքապետարանը զգուշացնում է առաջիկա երկու օրերին հորդարատ անձրևներ են սպասվում, այս օրերին մի ամբողջ ամսվա չափով տեղումներ են կանխատեսվում։ Ջրահեռացման համակարգի վերաբերյալ համատարած դժգոհությունների ֆոնին քաղաքային իշխանությունները տեղեկացնում են, թե տեղումների հետևանքները մեղմելու կանխարգելից միջոցառումներ են իրականացնում։ Քաղաքապետարանը վարորդներին հորդորում է տեղումների ընթացքում երթևեկել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Ժամի նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին։ Հայկական կողմին չի հաջողվում համոզել Բաքվին խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված դրույթները ստորագրել։ Ալիևի վարչակազմը անիրատեսական է համարում այդ առաջարկը, պնդում, որ պետք է համաձայնեցվեն փաստաթղթի բոլոր կետերն անխտիր։ Ադրբեջանի իշխանությունները նաև երկկողմ հանդիպումներից են հրաժարվում, Երևանում սակայն առայժմ չեն շտապում իրավիճակը փակուղային գնահատել։ Միաժամանակ իշխանության ներկայացուցիչները կասկածներ ունեն, որ Բաքուն այս քայլերով նոր հարձակման համար հող է նախապատրաստում։ Գանե Սարիբեկյանն է շարունակում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը չի բացառում, որ Բաքուն հող է նախապատրաստում Հայաստանի վրա հարձակվելու համար։
Չեմ կարող բացառել, որ Ադրբեջանը տորպեդահարելով խաղաղության պայմանագրի շուրջը զբաղվածությունները ու չգալով լուծման, հաստատ հող է նախապատրաստում իր հարձակման համար, Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ հարձակում անելու համար։
Մոտ երկու ամիս է Բաքվից չեն արձագանքում խաղաղության պայմանագրի 10-րդ տարբերակին, որը Հայաստանը ուղարկել է օգոստոսի վերջին։ Բաքուն հրապարակավ չի պատասխանել նաև վարչապետ Փաշինյանի առաջարկին, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները երկօրյա հանդիպում ունենան, համաձայնեցնեն խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված հոդվածները և նախքան Բաքվում COP29-ը համաժողովը ստորագրեն պայմանագիրը։ Ըստ ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի, վարչապետ Փաշինյանն այս առաջարկը արել է Ալիևին Մոսկվայում հոկտեմբերի սկզբի այցի օրերին։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ խաղաղության բանակցությունները փակուղում են։
Թե վարչապետի, թե նախարարի արտաքին գործերի, թե ազգային ժողովի ներկայացուցիչների մակարդակով պետք է շարունակել և գուցե ավելի ինտենսիվացնել այն կոնտեքստով, որ աշխարհին պետք է շատ հստակ մատնացույց անել փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն ինչ անում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար և խաղաղության հաստատման համար, իսկ Ադրբեջանը փաստացի տորպեդահարում է այդ գործընթացը հող նախապատրաստելով հարձակման համար։
Վաշինգտոնից այսօր հայտնել են խաղաղության ստորագրումը կողմերից է կախված, ոչ թե Միացյալ Նահանգներից, և չնայած Փաշինյանը նախքան COP29-ն է ձգտում հասնել պայմանագրի ստորագրման, Պետդեպարտամենտի խոսնակը նշել է, երբեք այն չեն կապել դրա հետ։ Միացյալ Նահանգները դեռ ամիսներ առաջ էր ցանկանում տեսնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը և կողմերին մղում էր ստորագրման։ Արդյոք իշխանությունում էլ չեն համոզվել, որ Ադրբեջանի հետ բանակցությունները միակողմանի զիջումներ են և խաղաղություն հաստատելու տրամադրություններ չկան Բաքվից, ինչպես պնդում է ընդդիմությունը։
Մենք երբեք չենք ասել, որ Ադրբեջանը ինքը հենց ցանկանում է խաղաղություն, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է խաղաղության համար։ Մենք նման հայտարարություն չենք արել, որ միապել ընդդիմադիր դաշտը լծված լինի դա հերքելու։ Մենք ասել ենք, որ մեր նպատակն է հաստատել խաղաղություն, որ դա մեր օրակարգն է, հաստատել խաղաղություն ու կնքել խաղաղության պայմանագիրն այլ։ Այնինչ Ադրբեջանն է ասում, պարբերաբար գրեթե նույնակը կրկնվում է Հայաստանի ընդդիմության կողմից, թե նոյեմբերի 9-րդ կետը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը դեռ 2022-ին էր հայտարարում, որ մինչև այդ տարվա վերջ Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու պայմանավորվածություն կա։
Ազգային ժողովում տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպին անդրադառնանք լեզվակռիվը, հիշեցնենք այս անգամ իշխանության ներկայացուցիչների, իշխող ուժի պատգամավորների և քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանի միջև էր միմյանց վրա բղավում, արայով իրար էին դիմում Քյարամյանն ու պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը, բորբոքված պաշտոնյաններին փորձում էին բաժանել դահլիճում ներկաները։ Միջադեպից հետո Աղազարյանը պնդեց, քնչական կոմիտեի նախագահը պետք է հրաժարական տա։ Շուղի Գաստյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Մինչ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը շարունակում է պնդել, որ երեկվա միջադեպից հետո քնչական կոմիտեի ղեկավարը պետք է ազատվի զբաղեցրած պաշտոնից, նրա թիմակիցները հայտարարում են, չեն պատրաստվում Արգիշտի Քյարամյանի հրաժարականի հարցով դիմել վարչապետին։ Ամեն դեպքում երեկվա աղմկահարույց միջադեպից հետո պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը միայն ասաց, թե Արգիշտի Քյարամյանի վարքն անընդունելի է եւ ակնկալում են, որ առաջիկայում նախորդարան կներկայանա առավել պատրաստված։
Պատգամավորը իր կարծիքը արտահայտելու նաև սուր բանի, բայց երբեք չի կարելի պատգամավորին ենթարկել ճնշման իր տղայի հետ կապված քրեական ինչ-որ հոդվածների լեզվով։ Չի կարելի դա։ Իմ համար դա ընդունելի չի։
Քնչական կոմիտեի 34-ամյա ղեկավարը երեք խորհրդարանում էր մասնակցելու հանցավորության թեմայով լսումներին։ Առիթն օգտագործելով քննարկմանը ներկա իրավապահ կառույցների ղեկավարներին քննադատում էին ոչ միայն ընդդիմության, այլ նաև իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ։ Պատգամավոր Հովիկ Աղազարյան օրինակ հայտարարեց, թե կալանքն օգտագործվում է որպես ճնշման միջոց։ Նաև հորդորեց Արգիշտի Քյարամյանին պատգամավորների հետ կոպիտ չխոսել։ Մինչ այդ Քյարամյանը դահլիճից հնչած մի մեկնաբանությանի պատասխան պատգամավորին դիմել էր «մեջբերեմ», բան ասեցիք այդ սև շորերով պատգամավորը։ Աղազարյանի նկատողությունը վրդովեցրեց Արգիշտի Քյարամյանին, որին հաջորդեց լեզվակռիվ.
«Այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, ով որ կարողանա իմ ասածների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել»։
Դիմադիր պատգամավորի դեմ բռնություններից ամիսներ անց մեղադրյալների բացակայության ֆոնին իրավապահները հայտարարում են, թե օրը ցերեկով մայրաքաղաքի կենտրոնում կարմիր բերետավորների կողմից Աշոտ Սիմոնյանին դաժանցեցի ենթարկելու տեսանյութը բավարարապացույց չէ։ Դիմադիրները պնդում են, որ խորհրդարանական խտրական հարթարադատություն է իրականացվում մատնացույց անելով իշխանության ներկայացուցիչներին վերաբերող գործերում իրավապահների կայծակնային արձագանքը, Նարաբուղադարյանն է հաղորդում։
Տեսանյութը ապացույց չի։ Երբ որ ապացույցները բավարար կլինեն, որոշումը կկայացվի։
Օրը ցերեկով մայրաքաղաքի կենտրոնում դաշնակցական պատգամավորի դաժանցեցի տեսանյութը դեռ ապացույց չէ։ Երեկ խորհրդարանում Աշոտ Սիմոնյանի հետ տեղի ունեցած ներփորձում բացատրել գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։
Այսինքն ի՞նչ պետք է լինի, որ ապացույց լինի։ Ես լավ չեմ կարող
ասել։ Գյուղամանի, եթե ձեզ լրացուցիչ ապացույցների հետ կապված բարձրանումա պետք, այս ֆորմատով չանենք։
Գլխավոր դատախազին օգնության հասավ պատգամավորի ծեցի գործը մոտ կես տարի քնող քնչականի ղեկավար Արգիշ Քյարամյանը։
Կա, լսենք, շարունակենք քննությունը, եւ այո, ես չեմ ժխտում, եւ դա հնարավոր էլ չի ժխտել։ Օբյեկտիվ կողմի գործողություններ արվել են, պարզ երևում է, այլ հարց է, թե դա ոնց է որակվելու։ Եվ անկեղծ ասած, դուք անընդհատ նշում եք դանդաղ քննության կամ, չգիտեմ, ոչ օբյեկտիվ քննության մասին, բայց հարց առաջանում ազգային ժողովի պատգամավորը ինչու է խուսափում նախաքննական մարմնի ցուցմունք տալուց, ի՞նչ կա խուսափել։
Քնչականի ղեկավարը բացատրում էր, Աշոտ Սիմոնյանը հրաժարվում է գալ հարցաքննության, հետևաբար իրենք չեն կարող այլ գործողություններ կատարել, ասենք տեսանյութը ճանաչել ապացույց։
Եվ ծանոթագրեր ենք ուղարկել մեր հարգելի պատգամավորին, ով չի ներկայացել վարույթն իրականացնող մարմնին, և մեզ զրկել է իր շահերը պատշաճ պաշտպանելու մեր հնարավորությունից։ Հետևաբար ես օգտվելով առիթից նաև պետք է խնդրեմ, որ մեր գործընկերը ներկայանա վարույթն իրականացնող մարմնին և տա ցուցմունքներ, դա իր շահերից է բխում։
Ինչ կապ ունի սա մեղադրյալներին որոնելու, ի վերջո, տեսանյութում պարզ երևացող ոստիկաններին մեղադրանք առաջադրելու հետ, հարցը տվող ընդդիմադիր Ագնես Ախամոյանն անդրդվելի էր։
Ունենք ընդդիմադիր պատգամավոր, ունենք տեսանյութեր, երբ որ ամբողջ հանրապետություն տեսել այդ տեսանյութերը, ոնց են խմբով հարցակում մեկի վրա, և չկա որևէ ոստիկան, որի նկատմամբ հարուցված է հանրային քրեական հետապնդում։
Ավելին, Խամոյանը իշխանական պատգամավորի հետ տեղի ունեցած միջադեպը օրինակ բերեց։ Ընդդիմադիր ակտիվիստ Սամվել Վարդանյանն ամիսներ առաջ ավտոբուսում վիրավորական արտահայտություններ էր հնչեցրել իշխանական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հասցեին ու արագ ձերբակալվել դարձել մեղադրյալ։
Միջադեպից 1 ժամ հետո ընդդիմադիր ակտիվիստը ձերբակալվել է, որից հետո նոր պատգամավորի կողմից հաղորդում է ներկայացվել։ Հիմա դուք ասում եք ապացույցները պետք է զնվեն, իրավաբանական չորնրբությունների մեջ եք մտնում։ Շատ լավ։ Ես ասում եմ, ինչի այդ տեսանյութը, երբ որ վերաբերվում է ընդդիմադիր պատգամավորին, ապացույց չի, պետք է զնվի եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց երբ որ վերաբերվում է իշխանական պատգամավորին, բոլորովին այլ ընթացակարգ է ստանում։
Ծեցված պատգամավորը շարունակում է հրաժարվել հարցակնությունից։
Գնամ, չանեմ, անկեղծ եմ հարցնում։
Աշոտ Սիմոնյանն ասում է, չի հավատում, որ արդարադատություն կիրականացնեն։
Ինչա դա տալու ինձ, կարող եք դուք ինձ ասել, դուք եթե գիտեք, որ մի բժիշկ, որ ապիկարը իր մասնագիտությանը չի տիրապետում կամ տիրապետումա եւ բացառապես մարդկանց չի բուժում, առավել եւս այդ մարդը քեզ որպես կլիենտ Հիպոկրատի երթմանը հավատարիմ չի մոտենալու, գնալու ես իր մոտ, ինքը կոծկելու է քեզ, համոզելու է, որ դու հիվանդ չես, այդ բժշկի մոտ դու կգնաք, ես ես երկրում արդարադատություն այս իշխանությունից պահանջել, միամտություն առնվազն։
Շուշի կորստի գործով մեղադրյալ Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Արզումանյանի կալանքի հարցը երեք խորհրդարանում ընդդիմադիր պատգամավորներն էին բարձրացրել, քնչական կոմիտեից պնդում են, որ ավելի քան 2 տարի բանտում գտնվող Արզումանյանը ազատության մեջ հայտնվելով կարող է ազդել գործով անցնող վկաների վրա։ Արզումանյանի գործով դատավարությունը, հիշեցնենք, ընթանում է փակ ռեժիմով, գեներալ լեյտենանտի միջնորդությունը հրապարակային դատ անցկացնելու վերաբերյալ մերժվել է։ Ռուսանա Ստեփանյանը կպատմի։
Մենք եւ օրենքի եւ մեր խղճի առաջ այդ հարցում շատ պարզ ենք։ Այդ ես եմ ձեզ ասում, ես ճանաչում եմ Միքայել Արզումանյանին անձամբ եւ իմ համար մարդկային շփումներն ու անձնական հարաբերությունները շատ բարձր նշանակություն ունեն։
Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշ Տիկյարամյանը 3 խորհրդարանի ամբյունից մի շարք մեղադրանքներ ներկայացրեց Շուշիի անկման գործով ավելի քան 2 տարի կալանքի տակ գտնվող Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանին։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Միքայել Արզումանյանը պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակվեց 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, երբ պատերազմում ծանր վիրավորվել էր Արցախի պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը։ Պատերազմի շուրջ 2 տարի անց 2022-ի սեպտեմբերին Արզումանյանը կալանավորվեց եւ նրան մեղադրանք ներկայացվեց Շուշիի պաշտպանության ընթացքում անփույթ վերաբերմունքի համար։
Պարոն Քարամյան, պարոն Աբաջան, պարոն Խաչատրյան, պարոն Ղազարյան, դուք բոլոր սպաներ եք։ Ես պարբերաբար այցելում եմ Միքայել Արզումանյանին։ Ուղղակի սպայի պատվի համար ամեն ինչ արեք, որ նրա խափանման միջոցը փոխվի։ Ուղղակի դա ահավոր բան է, ահավոր բան է։
Նախաքննության ընթացքում պարոն Արզումանյանը տասնյակ փաստարկներ ա բերել, տասնյակ մարդկանց ա վկայակոչել, որոնք ստուգվել են եւ պարզվել ա, որ օբյեկտիվ իրականության հետ կապ չունեն։ Սա էլ եղել ա վերջինին կալանքի տակ պահելու հիմքերից մեկը եւ այդ վարույթ իրականացնող մարմնին խեղաթյուրելու եւ վկաների վրա ազդեցություն ունենալու հանգամանքը ոչ միայն հարցակնություններով ա հիմնավորվել, այլ նաեւ այլ գործողությունների արդյունքում։
Միքայել Արզումանյանի փաստաբանը միջդեռ հակադարձում է քնչական կոմիտեի նախագահին։ Քրեական գործի նյութերում կոնկրետ փաստ չկա, որ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարը փորձել է վկաների վրա ազդեցություն գործադրել։
Միայն հիմքը, որ դնում են, ասում են՝ դու եղել ես ՊԲ հրամանատար, հետևաբար ունես հեղինակություն, քո հեղինակությունը օգտագործելով կարող ես ազդել։ Սա է հիմքը, չկա, որ դու ազդել ես, փորձել ես ազդել։
Որևէ ապացույց փաստ ձեզ չեն ներկայացրել։
Ոչ թե չեն ներկայացրել, քրեական գործում չկա այդպիսի փաստական տվել եւ ապացույց։
Երեմ Սարգսյանի խոսքով իրենք շահագրգռված են, որ գործով շուրջ 160 վկաները դատարանում իրական ցուցմունքներ տան, քանի որ ըստ փաստաբանի այդպես կբացահայտվի Արզումանյանի անմեղությունը։ Քնչական կոմիտեն միջդեռ պնդում է, թե գեներալ լեյտենանտը 2020 թվականի հոկտեմբերի 30-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը Շուշի քաղաքի եւ հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում անփույթ վերաբերմունք է դրսեւորել, ինչի հետևանքով ադրբեջանական զինված ուժերն ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Շուշի քաղաքը եւ մատույցները, իսկ հայկական ստորաբաժանումները ունեցել են զոհեր եւ վիրավորներ։ Քնչական կոմիտեի պնդմամբ Միքայել Արզումանյանը Շուշիի հարակից շրջանների պաշտպանական բնագծի չպահվող հատվածում չի հանձնարարել զորք տեղակայել, Շուշիի Լիսագոր ավտոմայրուղու հատվածում անհրաժեշտ պաշտպանություն չի կազմակերպել։ Ավելին, մինչև 2020 նոեմբերի 6-ը նա իր կողմից ստորագրված օպերատիվ ամփոփագրերում իրադրությունը ներկայացրել է վերահսկելի, այն դեպքում, երբ նոեմբերի 5-ին ադրբեջանական խմբերն արդեն ներթափանցել էին Շուշի։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը, սակայն, չի ընդունում իրեն վերագրվող ամփոփության մեղադրանքը։ Դեռ անցած տարի Մեկուսարանից Արմլուրին տված հարցազրույցում նա հայտնել էր, թե 2020-ի հոկտեմբերի 27-ին ծայրահեղ ծանր իրավիճակ էր։ Թշնամին արդեն իսկ մի քանի պաշտպանական գոտիներ անցնելով մոտեցել էր Շուշիի մատույցներին, բանակում տիրում էր քաոսային իրավիճակ։ Թշնամին անվերապահ գերակայություն ուներ ինչպես օդում, այնպես էլ գետնի վրա։
Թշնամին առավել մեծ ուժեր եւ միջոցներ էր կենտրոնացրել, որին դիմակայելու ոչ մարդկային եւ ոչ էլ սպառազինության բավարար ռեսուրս հայկական կողմը չի ունեցել, ինչի մասին քաջատեղյակ է եղել նաև քաղաքական ղեկավարությունը։
Միքայել Արզումանյանի գործով դատավարությունը դռնփակ է ընթանում։ Հրապարակային դատ անցկացնելու գեներալ լեյտենանտի միջնորդությունը մերժվել է։
Միջազգային ու տարածաշրջանային գլխավոր թեմաներին հանդրադառնանք. Երրորդ տարին Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմին դիմակայող Ուկրաինայի նախագահը այսօր հրապարակեց խաղաղության պլանը։ Վլադիմիր Զելենսկու պնդմամբ իր ծրագիրն այնքան իրատեսական է, որ անգամ առաջիկա ամիսներին հնարավոր կլինի կանգնեցնել պատերազմը, ինչի դիմաց Կիևը կհամաձայնի հրադադարի, աշվի առնելով, որ դրությունը ռազմաճակատում ամենևին էլ իր օգտին չէ։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Գերագույն Ռադայում ներկայացրել է իր հաղթանակի ծրագիրը, որով նա սեպտեմբերի վերջին մեկնել էր Միացյալ Նահանգներ, իսկ հոկտեմբերի սկզբին Եվրոպական երկրներ։ Մինչ այսօր հաղթանակի պլանը, որ բաղկացած էր 5 կետից եւ 3 գաղտնի հավելվածից, հրապարակված չէր։ Այսօր ներկայացնելով իր ծրագիրը, Զելենսկին նշել է, որ եթե հիմա սկսեն շարժվել փաստաթղթով, պատերազմը կարող է ավարտվել ոչ ուշ քան հաջորդ տարի։
Պլան պրեմոգը Ուկրաինայի
Ուկրաինայի հաղթանակի ծրագիրը մեր երկիրը եւ մեր դիրքերն ամրապնդելու ծրագիրը, լինել բավականաչափ ուժեղ պատերազմը դադարեցնելու համար։
Бути достатньо міцними у завершенні війни. Ми всі повинні змінити обставини так,
що Менք ուկրաինացիներս մեր գործընկերների հետ միասին պետք է փոխենք հանգամանքները, որպեսզի պատերազմն ավարտվի։ Անկախ նրանից, թե ինչ է ուզում Պուտինը, մենք բոլորս պետք է փոխենք հանգամանքները, որպեսզի Ռուսաստանին պարտադրենք
խաղաղություն։
Ծրագրի առաջին կետը աշխարհ քաղաքական է, ըստ Զելենսկու Ուկրաինային պետք է անհապաղ ՆԱՏՕ հրավիրել։
Առաջին կետը ՆԱՏՕ-ի հրավերն է։ Հիմա
երկրորդ կետը պաշտպանական կարողությունների ուժեղացումն է, ներառում է Ուկրաինայի հետագա զինումը, պաշտպանական արդյունաբերության հզորացումը, Ռուսաստանի տարածքում հարվածների սահմանափակումների վերացումը եւ Ռուսաստանի տարածքում ուկրաինական ռազմական գործողությունների շարունակությունը, հասանելիությունը դաշնակիցների հետախուզական կարողություններին։
Це реалістично.
Իրատեսական է պաշտպանել մեր դիրքերը Ուկրաինայում եւ միևնույն ժամանակ մեր պարտքն է վերադարձնել պատերազմը Ռուսաստանի տարածք։
Повертати війну на територію Росії.
Երրորդ կետով Ուկրաինան առաջարկում է իր տարածքում տեղակայել ոչ միջուկային ռազմավարական զսպման համակարգ, որը բավարար կլինի Ռուսաստանի ցանկացած ռազմական սպառնալիքից պաշտպանվելու համար։
Росії до таких перспектив або
Ռուսաստանը պետք է կամ միանա ազնիվ դիվանագիտական գործընթացին պատերազմին վերջ դնելու համար, կամ պետք է կորցնի ագրեսիվ պատերազմը շարունակելու ունակությունը Ուկրաինայի կողմից զսպման փաթեթիկ իրարման հետևանքով։
Չորրորդ կետը տնտեսական է, զարգացնել Ուկրաինայի տնտեսական ներուժն ու ուժեղացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, ինչպես նաև համաձայնագիր ստորագրել Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության եւ այլ դաշնակիցների հետ, որ թույլ կտա համատեղ ներդրումներ կատարել եւ օգտագործել Ուկրաինայի բնական հարուստ ռեսուրսները։
Նայավնախ Ուկրաինի կրիտիչնիխ ռեսուրսիվ։
Հինգերորդ կետը նախատեսված է արդեն հետ պատերազմական ժամանակաշրջանի համար եւ ենթադրում է, որ պատերազմի ավարտից հետո ուկրաինացի զինվորականները օգտագործեն իրենց փորձը ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրոպայի պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար։ Պատերազմից հետո ուկրաինական զորամիավորումները պետք է կարողանան փոխարինել Եվրոպայում ամերիկյան զորախմբի մի մասին։
Զամիշնեի ուկրաինսկիմի պիդրոզդիլամի։ Պիսլե վինի
Կիևը իր ծրագրին արձագանքը ակնկալում էր ստանալ Գերմանիայում հանդիպման ժամանակ, սակայն այն հետաձգվեց, երբ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը չեղարկեց իր այցը Ֆլորիդայում փոթորկի պատճառով։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Կրեմլին արդեն արձագանքել է հաղթանակի պլանին Կիևին ստապության կոչանելով։
Ուկրաինական ծրագիրը ամենայն հավանականությամբ նույն ամերիկյան ծրագիրն է, մինչև վերջին ուկրաինացին Ռուսաստանի դեմ կրվելու մասին, որը հիմա Զելենսկին քողարկել է խաղաղության պլանի անվան տակ։ Իրոք խաղաղության ծրագիր կարող է լինել, եթե Կիևի ռեժիմը գիտակցի, որ իր վարած քաղաքականությունը անհեռանկար է, եթե ստապվի և գիտակցի այն պատճառները, որոնք հանգեցրել են Ուկրաինայի շուրջ այս հակամարտությանը,
հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Տասնորից Վրաստանում վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններ տեղի կունենան այդ երկրին նախագահի բնորոշմամբ։ Ընտրությունը եվրոպական ապագայի և Ռուսաստանի ազդեցության գոտի վերադառնալու միջև է։ Վերջին տասնամյակում երկիրը առաջնորդող ուժը մինչդեռ պնդում է, որ ոչ միանշանակ ընկալվող իրենց քաղաքականության գլխավոր նպատակը Վրաստանը Ուկրաինա չդարձնելն է։ Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժը։
Ընտրիր խաղաղություն, ոչ թե պատերազմ։ Սա Վրաստանի իշխող կուսակցության վրացական երազանքի նախընտրական գլխավոր ուղերձն է։ Միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլի հիմնադրած կուսակցությունը, որը Վրաստանում իշխում է 12 տարի, անթաքույց շահարկում է Ուկրաինայի իրավիճակը։ Նախընտրական պաստառներում մի կողմից ցուցադրելով Ուկրաինայի ավերված բնակավայրերը, մյուս կողմում Վրաստանի քաղաքների գեղեցիկ պատկերներ։ Ուկրաինայի ռմբակոծված շենքերի, եկեղեցիների, այրված ավտոբուսների և դասասենյակների պատկերներով գովազդային վահանակները, հակադրելով Վրաստանի խաղաղ պատկերներին, իշխող ուժը ընտրողներին ցուցադրում է, թե ահա ինչ կլինի, եթե ընդդիմությունը Վրաստանին ներքաշի ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեջ, մինչդեռ վրացական երազանքը խաղաղություն է երաշխավորում։ Նախընտրական վիճահարույց այս քարոշչությունը, այնուհանդերձ ուժեղ ուղերձ է Ռուսաստանին սահմանակից 3,700,000 բնակչություն ունեցող երկրում, որը 2008 թվականին տուժել է Ռուսաստանի հետ կարճատև, բայց տարածքների կորստի հանգեցրած պատերազմում։ Ընդդիմությունը, որն առաջիկա ընտրություններին գնում է մի քանի դաշինքներով, ընտրողներին ուղերձ է հղում պաշտպանել ժողովրդավարությունը, չշեղվել եվրոինտեգրման ուղից, ինչին հանգեցնելու է իշխող ուժի հաղթանակը, իսկ իրենք թույլ չեն տա ժողովրդավարության կորուստ և երկիրը կտանեն Եվրամիությանը անդամակցելու ճանապարհով։ 2023 թվականին Վրաստանը Եվրամիության անդամակցելու երկրի կարգավիճակ է ստացել, բայց դրանից հետո իշխանությունների հակաարևմտյան հռետորաբանությունը և վիճահարույց օրենքները ընդունելու հետևանքով Եվրամիությունը սառեցրել է անդամակցության գործընթացը։ Վրաստանի իշխանությունները մեղադրվում են ռուսական տարբերակներին նմանակող հակաժողովրդավարական օրենքներ ընդունելու մեջ, որը սահմանափակում է ոչ կառավարական կազմակերպությունների և քաղաքացիական խմբերի գործունեությունը։ Իշխող կուսակցության պատվավոր նախագահ Իվանիշվիլին նույնիսկ սպառնացել է հաղթանակի դեպքում արգելել ընդդիմադիր կուսակցությունների գործունեությունը։ Դրսից աջակցություն ստացող Հավաքական ազգային միացյալ շարժումը փորձում է իշխանության գալ անկարգությունների միջոցով և այս երկիրը ներքաշել պատերազմի և քաոսի մեջ։ Հոկտեմբերի 10-ին Բաթումիի նախընտրական հանդիպանը հայտարարում էր Իվանիշվիլին, ընդդիմադիր դաշտը ներկայացնելով որպես Հավաքական ազգային միացյալ շարժում, կուսակցություն, որի հիմնադիրը Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կալանքի տակ է։ Անդիմադիր Նիկա Գվամարյան Քութայիսյում ելույթեր ունենում Եվրամիության և Վրաստանի դրոշներով հարթակից։ «Մեր ապագան Եվրոպայում է», հայտարարում էր նա։ Լրագրողներին նա ասել է, որ խորհրդարանական առաջիկա ընտրությունները ըստ էության Վրաստանի եվրոպական ապագայի հանրաքվե է։ Նա հերքել է իշխող կուսակցության կողմից ներկայացվող սպառնալիքները, ասելով, թե Վրաստանի խաղաղությանը ոչինչ չի սպառնում, դա ռուսական քարոշչություն է։ «Մեր օրակարգի հիմնական հարցն այն է, թե ինչպես գոյատևել, ինչպես փրկել մեր հայրենիքը, Ռուսաստան թե Եվրոպա, սա է խնդիրը», ասել է նա։ Ընդդիմությունը հուսով է, որ հոկտեմբերի 26-ի ընտրության արդյունքով Վրաստանում առաջին անգամ կոալիցիոն կառավարություն կձևավորվի և վերջ կդրվի վրացական երազանքի միակուսակցական կառավարմանը, իսկ իշխող վրացական երազանքը համոզված է իր հաղթանակի մեջ, պատերազմական սպառնալիքներից բացի հայտարարելով նաև տնտեսական աճի մասին։ Սակայն ընդդիմախոսները հակադարձում են, նշելով, որ աշխատանք փնտրելու նպատակով 2023 թվականին Վրաստանից 243,000 մարդ է արտագաղթել։ Եթե տնտեսական վիճակն այդքան լավ է, ինչու են վրացինները լքում երկիրը, նշում է Թավշ համալսարանի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոցի գիտաշխատող Զվիատ Աբզինբայան։ Արտերկրում գտնվող Վրաստանի քաղաքացիների հետ կապված ընդդիմությունը բողոքում է, որ իշխանությունները երկրի սահմաններից դուրս բավականաչափ ընտրատեղամասեր չեն ստեղծել քվեարկելու համար։ Անցած ամսին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է, որ 42 երկրներում կբացվի 60 ընտրատեղամաս։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Ընդդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։